Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus sukaktys pirmadienį Pranciškus minėjo kunigystės šventimų 52-asias metinės. Penktadienį jam sukaks 85 metai. Singapūre minėtas evangelizacijos pradžios 200 metų jubiliejus. Prancūzijos vyskupas parduoda savo rezidenciją, kad galėtų išmokėti kompensacijas pedofilijos aukoms. Europos vyskupai ir krikščioniškų bažnyčių vadovai ragina žmonės skiepytis nuo COVID-19. Laidos pabaigoje pokalbis su arkivyskupu Gintaru Grušu apie jo ir kitų Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovybės narių susitikimą su Šventuoju Tėvu.
Jėzus ne statula, o popiežius ne menedžeris. Taip savo dėdės popiežiaus pastoracinius sprendimus apibendrino argentinietis jėzuitas tėvas Jose Luis Narvaja. Italijos katalikų savaitraštis Familija Kristiana giminaitį pakalbino popiežiaus 85-ojo gimtadienio proga. Gruodžio 17 dieną popiežiui Pranciškui sukanka 85 metai. Italų kilmės argentinietis popiežius gimė 1936 metais Buenos Airese. Jo sesers sūnus Argentinoje ir Italijoje gyvenantis tėvas Jose aplankė savo dėdę tuoj po vasarą popiežiui atliktos chirurginės operacijos. Dabar sūnėnas sako, kad popiežius yra atgavęs visas jėgas, o išvaizda neišduoda amžiaus. Kai kas vylėsi, kad sveikatos sunegalavimas popiežių nutildys, bet taip neįvyko, jis jaučiasi gerai. Popiežiaus giminaitis Grigaliaus universiteto Romoje profesorius patristikos dėstytojas tėvas Jose patikino, jog dėdė daro tą, ko jo prašo šventoji dvasia. Popiežiaus reforma reiškia pastatyti Kristų į bažnyčios ir mūsų gyvenimo centrą. Popiežius kartais ištaria stiprų žodį, tačiau žino, kad jis yra Dievo įrankis. Statyti Kristų į centrą nereiškia pastatyti statulą centrinėje namų vietoje, o klausytis Jėzaus, kad suprastume, ko jis nori iš kiekvieno mūsų, leisti, kad jis perkeistų mūsų širdis. Popiežius nėra menedžeris, tai Jėzus, kuris yra visko centre, sudėlioja dalykus. Popiežius jaučia, kad reikia skirti laiko, kad įvyktų širdžių atsivertimas taip, kaip daro Jėzus. Mes kartais manome, kad šventoji dvasia kalbėjo senaisiais laikais ir daugiau nebekalba, todėl nusprendžiame nieko nekeisti. Tačiau dvasia toliau kalba mums, kalba bažnyčiai, mes turime padaryti taip, kad Viešpats galėtų per mus tęsti savo darbus. Tėvas Jose prisiminė savo dėdės popiežiaus Pranciškaus pamėgto ir cituojamo teologo Romano Guardini mintį, jog gėrio reikia norėti, jo negalima primesti. Mūsų širdys turi atsiversti gėriui, kurio nori Dievas, bet nesiryštame kovoti su savo egoizmu. Ta patį matome bažnyčioje, jei Viešpats nebus mūsų gyvenimo centre, sunkiai jį pakeisime. Dalydamasis mintimis apie popiežiaus Pranciškaus pastoracinę misiją, sakė jo sūnėnas, kuris, kaip ir popiežius, yra Jėzaus draugijos kunigas. Popiežiui šiomis dienomis sukako dar kita reikšminga sukaktis – 52 metai nuo kunigystės šventimų. 1969 metų gruodžio 13 dieną popiežius Pranciškus buvo išventintas Jėzaus draugijos kunigu.
Singapūro katalikai baigė 200 metų evangelizacijos jubiliejinius metus. Prieš 200 metų, 1821 gruodžio 11-ąją, šventasis Laurent Imbertas, Paryžiaus užsienio misijų narys, vėliau tapęs apaštališkojo vikaru Korėjoje ir 1839-aisiais nukankintas, išsilaipino Malaizijos pusiasalio pakraštyje, kur jau gyvavo prekybos ir komercijos centras Singapūras, Britų įkurtas vos prieš 2 metus. Imberto užduotis buvo susitikti su negausia katalikų bendruomenė. Ją sudarė nedaugiau kaip 12 ar 13 asmenų, kaip teigiama gruodžio 15 dieną jo išsiųstoje ataskaitoje skirtoje tuometiniam Siamo apaštališkajam vikarui. Singapūro arkivyskupija pakvietė savo 360 tūkstančių narių bendruomenę paminėti 200 evangelizavimo metų jubiliejų. Per tą laikotarpį pasitaikė ir pakilimų, ir nuosmukių. Krikščioniškas tikėjimas prisidėjo prie dabartinio miesto valstybės identiteto formavimo. Jubiliejus yra proga apžvelgti praeitį tam, kad būtų pradėtas naujas ateities etapas. Singapūro arkivyskupija pasiūlė sukakti švęsti su šūkiu uždeg tikėjimą ir šviesk. Tai frazė, kuriai vardėjami 2 esminiai jubiliejaus aspektai – katalikų bendruomenės stiprinimas ir atgaivinimas, bei tikėjimo skleidimas su misionieriška paskata. Jubiliejiniai 200 metų evangelizavimo metai pradėti 2020 gruodžio mėnesį. Jubiliejinėje sukakties interneto svetainėje gausus renginių ir susitikimų kalendorius, daug dėmesio skirta tarp kultūriniai ir tarp religiniai santarpiai, atsižvelgiant į Singapūro kosmopolitiškumą bei įvairovę. Čia vyrauja budizmas ir taoizmas, nemažai musulmonų ir hinduistų, sugyvena istorinės etninės bendruomenės ir neseniai iš Azijos, Europos ir kitų žemynų atvykę žmonės. 200 metų evangelizavimo jubiliejus užbaigtas savaitę, nuo gruodžio 4 iki gruodžio 11 trukusių festivalių, parodomis, pokalbiais, liudijimais apie Singapūro katalikų istoriją ir tikėjimą, netrūko muzikos, šlovinimo ir net fejerverkų. Gruodžio 12 sekmadienį Singapūro gerojo ganytojo katedroje iškilmingai švestos jubiliejaus uždarimo mišios.
Pirmadienį popiežius Pranciškus priėmė Prancūzijos vyskupų konferencijos vadovybę, pirmininką arkivyskupą Erika de Moulin-Beaufortą ir vicepirmininkus vyskupą Olivier Liborne ir vyskupą Dominika Blanchet. Nors tai buvo eilinis vienas iš periodiškai vykstančių Prancūzijos episkopato vadovų vizitų Vatikane, rengiamų nepriklausomai nuo vizito atlimina, šį kartą jis sutapo su bažnyčios Prancūzijoje išgyvenama krize. Sukelta neseniai paskelbtos ataskaitos apie nepilnamečių išnaudojimą bažnyčios aplinkoje ir Paryžiaus arkivyskupo atsistatydinimo. Prieš mėnesį Lurde vykusio Prancūzijos vyskupų konferencijos posėdžio metu vyskupai daugiausia dėmesio skyrė nepriklausomos komisijos parengtai ataskaitai apie nepilnamečių seksualinį išnaudojimą ir priėmė keletą sprendimų, kuriais katalikų bažnyčia atsako į per pastaruosius 10 metus įvykdytų nusikaltimų sukeltą krizę. Vienas iš sprendimų buvo mokėti kompensacijas išnaudojimo aukoms. Ataskaitoje rekomenduota, kad kompensacijoms nebūtų skiriami tikinčiųjų saukoti pinigai, todėl buvo nuspręsta, kai nėra kitų šaltinių, parduoti kai kuriuos Prancūzijos vyskupų konferencijai ir vyskupijoms priklausančios kilnojamosios ir nekilnojamosios nuosavybės objektus. Pirmadienio susitikime su popiežiumi dalyvavęs Paryžiaus miesto pakraštyje esančios Kretei vyskupijos ganytojas vyskupas Dominikas Blanchet, vienas iš vyskupų konferencijos vicepirmininkų, pranešė, kad jis parduoda savo oficialią rezidenciją, kad surinktų lėšų kompensacijoms pedofilijos aukoms išmokėti. Sekmadienį gruodžio 12 savo vyskupijos tikintiesiems jis pranešė, kad persikėlė į kuklesnį butą, o oficialią rezidenciją parduoda. Sprendimas buvo priimtas pritarus vyskupijos taryboms.
Šiuo advento laikotarpiu parodykime Kristaus meilę per atsakomybę ir rūpinimąsi visais. COVID-19 pandemijai tęsiantis 2 metus Europos bažnyčios ragina visus laikytis būtinų sveikatos apsaugos taisyklių ir skiepytis. Rašoma bendrame kardinolo Žano Klodo Holerišo ir pastoriaus Kristiano Kriegerio kreipimėsi. Pirmasis eina Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos komece pirmininko o antrasis Europos bažnyčių konferencijos KEK pirmininko pareigas. Kardinolas Žanas Klodas Holerišas atstovauja Europos Sąjungos kraštų kataliko episkupatams, o pastorius Kristianas Kriegeris dešimtims Europos žemyno, protestantų ir ortodoksų bažnyčių. Kreipimėsi konstatuojama, kad Europoje vis dar daugėja užsikrėtusiųjų COVID-19, o gydytojai ir slaugai išsekė. Ligoninės gali nebeįstengti priimti visų ligonių. Skirtingi skiepijimo rodikliai aiškiai rodo šios dramatiškos padėties priežastis. Keliose Europos Sąjungos valstybėse, narėse skiepijimo apimtis vis dar yra gerokai mažesnės, nei reikia viruso sklidimai sustabdyti, nors vakcinos yra prieinamos. Išklausę mokslo ir medicinos ekspertus manome, kad skiepijimas šiuo metu yra veiksmingiausias būdas kovoti su pandemija ir gelbėti žmonių gyvybės. Skiepai suteikia apsaugą ne tik mums patiems, bet ir mūsų broliams ir seserims, ypač silpnesniems. Tai meilės ir rūpešio, taip pat atsakomybės ir socialinio teisingumo veiksmas, rašoma komece ir kiek pirmininkų kreipimėsi. Pripažįstame, kad apsispręsti skiepytis gali būti nelengva, o abejojimo priežasčių gali būti įvairių. Kai kurie negali pasiskiepyti dėl rimtų sveikatos aplinkybių, kiti gali bijoti arba abejoja dėl skiepų poveikio. Drąsiname, pasitarus su kompetentingomis institucijomis ir ekspertais, išsiaiškinti savo nuogąstavimus ir priimti tinkamą sprendimą, kviečia kardinolas ir pastorius. Tačiau, pasak jų, taip pat būtina atsispirti klaidinančiai informacijai ir nepagristiems teiginiams apie vakcinaciją, kurie ne tik dar labiau sunkina pandemijos būklę, bet ir sėja baimę bei pasidalijimus tuo metu, kai mūsų visuomenėms reikia sanglaudos, vienybės ir solidarumo. Taip pat norime pakartoti raginimą Europos Sąjungai dalytis vakcinomis ir dėti daugiau pastangų pasauliniu mastu, kad būtų užtikrinta vienoda prieiga prie COVID-19 vakcinų, įskaitant regionus, kuriuose sveikatos sistemos yra silpnesnės. Priduriama jų bendrame kreipimėsi, kuris baigiamas kalėdiniu linkėjimu džiaugtis Dievo meilę, parodyta per jo sūnaus atsiuntimą ir liudyti šią gerąją naujieną, rodant atsakomybę ir rūpestį kitais.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Praėjusią savaitę popiežius Pranciškus priėmė rugsėjo pabaigoje išrinktą naują Europos vyskupų konferencijų tarybos vadovybę. Pirmininką Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą, vicepirmininkus vyskupą Ladislavą Nemetą ir kardinolą Žaną Klodą Holerichą su generaliniu sekretoriumi ir jo pavaduotoju. Arkivyskupas Gintaras Grušas prieš išvykdamas Vilnių Vatikano radijui papasakojo, apie ką buvo kalbama per susitikimą su Šventojų Tėvu.
Mes popiežiui pristatėme įvairius darbus, kurie yra numatomi per ateinančius metus. Pirmas tai yra dėl trečiųjų Europos socialinių katalikiškų dienų, kurios įvyks Bratislavoje kovo mėnesį. Ir ten tematika apie kaip bažnyčia gali padėti Europai sugrįžti į pilną gyvenimą po covidinio laikotarpio. Ir šita tematika tada bus svarstoma iš trijų perspektyvų. Pirma, tai demografinė iššūkiai Europoje ir tai apima tiek gimstamumą, tiek gyvybės šeimos klausimus. Bus svarstoma apie skaitmeninę kaitą mūsų gyvenime, ką patyrėm dabar irgi ypač per pandemiją, bet kaip tas paveiks mūsų ir ateityje. Taip pat ekologinė perspektyva kaita, kur vyks. Numatyta kelių dienų konferencija ir lauksim pažiūrėti, kaip tai įvyks, nes sekam pandemijos situaciją. Tai, kad tom dienom vyks, tai tikrai vyks, ar tai mes gyvai 300 žmonių surinksim į Bratislavą, ar bus dalinai internetu, dalinai gyvai, ar jei tikrai bus bloga padėtis, tai bus visiškai internetinis variantas. popiežiui pristatėm ir ekumeninį darbą. Šiomis dienomis atskirai buvom susitikę su Europos krikščioniškų bažnyčių tarybos pirmininku. Žiūrim į 26-uosius metus, kai bus 25-metis ekumeninės hartos su žvilgsniu peržiūrėti ją, atnaujinti ją šiai dienai aktualijoms ir tuo pačiu galimybė surengti 26 metais ekumeninę Europos asamblėją. Tai būtų ketvirtoji. Pirmoji vyko Bazelį, antroji Grace, tada Sibiu. Pakalbėjom su popiežium irgi apie mūsų katalikų ir ortodoksų forumą dialogą, kuris šiuo metu dėl įvairių priežasčių biškiai užstrigęs, bet žiūrim, kaip vėl pradėti tą dialogą apie jaunimo suvažiavimą Krokuvoj. Europiniai, kur numatytas sekančių metų spalio mėnesį apie Kristus vyvit įgyvendinimą Europoje. Žinoma, nemaža dalis mūsų viso pokalbio užėmė ir kaip mes sinodinį kelią vykdysim europiniu mastu, kontinentiniu mastu. Tas numatytas 23 metų vasario mėnesiui Pragoje vyks ir kaip mes sieksime išlaikyti vienybę Europos kontinente, žiūrint į visas skirtumus tarp valstybių, nes mes esam gan skirtingi.
Esate ne tik Europos vyskupų konferencijų tarybos, bet ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. Kaip bažnyčia Lietuvoje pradėjo sinodo kelionę?
Prasidėjo kartu su visa bažnyčia, dabar jau pirmi žingsniai Lietuvos mastu ir kiekviena vyskupija atskirai. Įvairiose vietose rengiami moderatoriai jau, kad galėtų tas vykti parapijose. Jau pasirengimo darbas eina į pabaigą ir manau, kad labai aktyviai prasidės susitikimai jau po naujų metų.
Jau beveik metus gyvename pandemijos sąlygomis. Kaip tai paveikė bažnytinės bendruomenės Lietuvoje gyvenimą?
Yra išbandymas jau antri metai. Įtampa visuomenė ir uždarumas turi savo poveikį žmonėms. Būdai sielovados tikrai yra pasikeitę. Žiūrim, kaip pasiekti žmonės tiek susitikimais su kaukiam, kaip ir mes čia sėdim, bet jie vyksta.
Kitas svarbus šiuo metu iššūkis krikščioniška pareiga padėti pabėgėliams ir migrantams.
Džiaugiuosi, ant kiek mūsų karitas Lietuvoje yra tikrai mobilizavęsis, prisideda prie pabėgėlių prieglaudos pagalbos, kažkiek ir integracijos, ta pagalba tiek šeimoms, tiek individams. Ypač ateinant šventiniam laikotarpiui, ta karitatyvinė veikla tikrai padaugėjo per pastaruosius metus, tai mums buvo iššūkis. Pati problema dar neįspręsta, bet tai yra politiniai sprendimai, kur turi įveikti. Iš mūsų pusės tai kuo daugiau mes galim žmonėms padėti. Galim vadinti juos migrantus, pabėgėlius ar žmonės, kurie yra pagauti politiniuose spastuose.
Kalbėjomės su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu, kuris nuo rugsėjo pabaigos yra taip pat Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.